Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yawmiddini amma ba'du. Kaum muslimin, sahabat roja, pemirsa Roja TV di masa berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, di pagi yang cerah ini, kita dapat bertemu kembali dalam bahasan-bahasan tentang Ahadisul Ahkam, yaitu hadis-hadis seputar hukum yang kita ambil dari kitab Umdatul Ahkam yang dikumpulkan oleh Imam Al-Maqdasi rahimahullahu taala. Dan pagi hari ini saya ditemani kembali oleh Akh Fawaz hafizahullahu taala untuk melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan masalah-masalah pernikahan. Dan kita sedang membahas pembahasan yang sangat penting, yaitu tentang al-mahru aw-shadaq, yaitu berkaitan dengan hukum seputar mahar, hukum seputar mas kawin dalam bahasa kita. Kita telah jelaskan dalam penjelasan yang telah lalu poin-poin penting yang berkaitan dengan mahar. Yang pertama, kita telah jelaskan bahwa membayar mahar, yaitu tentunya adalah pihak laki-laki, adalah hukumnya wajib bidilalatil kitabi wasunnati wal ijma. Bahwa membayar mahar adalah salah satu kewajiban di antara kewajiban seorang laki-laki ya, di dalam masalah pernikahan, dan tentunya merupakan bagian di antara hak seorang wanita untuk mendapatkannya. Telah kita jelaskan bahwa telah ditunjukkan dengan dalil Quran, dengan dalil sunnah dan ijma. Adapun dalil dari Quran, yaitu firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa, wa'atun nisa'a soduqotihina nihlah. Dan berikanlah kepada kaum wanita mahar, nihlah, dengan sukarela, dengan senang hati dari pihak laki-laki. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, فَمَسْتَقْتَمْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَأَتُهُنَّ أُجُرَهُنَّ فَرِضَهُ. Dan apa-apa yang kalian telah beristimta, artinya mencampurinya, menjimaknya, maka wajib atas kalian untuk memberikan mahar kepadanya. Dan ayat-ayat yang lain yang telah kita bahas, kemudian juga hadis dalam dibawakan oleh mu'alif di sini adalah 3 hadis. Kemudian hadis-hadis yang lain seperti hadis tentang Ali radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau menikahi putri Rasulullah SAW, yaitu Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah di sisimu ada sesuatu? Kemudian Ali radhiyallahu ta'ala mengatakan tidak. Lalu Nabi SAW menanyakan tentang baju perangnya yang merupakan hadiah. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk dijadikan sebagai mas kawin. Kemudian telah dinukil ijma, artinya kesepakatan para ulama bahwa mahar adalah merupakan bagian di antara kewajiban bagi seorang laki-laki dan hak di antara seorang wanita. Kemudian telah kita jelaskan bahwa mahar, ya, itu dari sisi kaidah-kaidah berkaitan dengan mahar, kita telah jelaskan bahwa mahar itu terbagi kepada 2. Yang pertama adalah al-mahrul musamma, yang kedua adalah mahar misr. Mahar musamma adalah mahar yang disebutkan ketika dalam akad atau sebelum akad. Jadi disebutkan jumlahnya, disebutkan macamnya. Maka ini yang dinamakan dengan mahar musamma. Maka tentunya bagi suami berkewajiban untuk menunaikan mahar yang telah disebutkannya. Ya, seperti dia menyebutkan maharnya 10 gram emas, maharnya 1 buah mobil, maharnya 1 buah rumah, atau yang lainnya. Atau mungkin maharnya, mungkin di Indonesia kadang ya mengatakan maharnya seperangkat alat sholat atau yang lainnya. Maka bagi pihak suami berkewajiban untuk menunaikan maharnya. Dan seorang istri berhak untuk menuntut kepada suami mahar yang telah disebutkan itu. Kemudian yang kedua adalah mahar misil. Mahar misil adalah mahar yang ketika seseorang itu tidak menyebutkan nama atau jumlah dalam akad. Jadi dia tidak menyebutkan jumlah maharnya dan tidak menyebutkan jenis maharnya. Maka yang dimaksud dengan mahar mitsil ini, maka apabila seorang telah menjima istrinya dan umpamanya dia menolak atau bagaimana, maka bagi istri adalah berhak untuk mengambil mahar dengan mahar mitsil, yaitu imma dikiaskan kepada mahar yang pernah diterima oleh ibunya, mahar yang pernah diterima oleh kakaknya, mahar yang pernah diterima oleh adiknya atau saudaranya. Atau para ulama melihat dari sisi martabat wanita itu, kemudian kecantikan wanita itu, maka dilihat kepada yang lebih dekat kepadanya. Maka suami, ya ketika dia tidak menyebutkan jumlah mahar itu, maka ketika sesuatu terjadi, ya seperti talak ya, atau yang lainnya, atau di suatu ketika istri berhak untuk menuntut mahar kepada suaminya, maka ketika suaminya itu tidak menyebutkan jumlah dari mahar, maka dia berkewajiban untuk menunaikan mahar dengan mahar mitsil, ya. Ataupun si istri berhak untuk menuntut kepada suaminya dengan mahar mitsil. Kemudian yang kedua kita jelaskan bahwa mahar itu dibagi juga kepada dua. Ada mahar yang dinamakan dari sisi yang lain, yaitu ta'jil wa ta'khir. Yaitu mahar itu boleh untuk didahulukan, ya, dan itu yang terbaik, ya, sebelum duhul, sebelum menunaikan jima, ya. Dan ada juga mahar yang dinamakan ta'khir atau dinamakan dengan ta'jil, yaitu ditunaikan tidak nakdan, yaitu seorang suami, seorang laki-laki, dia mengutang maharnya. Jadi mengutang maharnya. Bisa mengutang semuanya atau mengutang sebagiannya. Maka di dalam syariat itu dibolehkan tergantung kesepakatan di antara keduanya. Jadi tergantung kesepakatan di antara keduanya. Ini telah kita jelaskan secara singkat. Kemudian kita telah jelaskan bahwa hukum di dalam mahar, hukum asal adalah mahar adalah afdal untuk memberikan kemudahan di dalam mahar. Artinya seorang istri ataupun seorang wanita menuntut mahar dengan mahar yang murah, mahar yang ringan itu lebih baik. Karena telah dijelaskan di dalam hadis-hadis yang sahih bahwa sebaik-baik wanita adalah yang paling ringan menuntut mahar kepada suaminya. Dan sebaik-baik pernikahan adalah pernikahan yang ringan maharnya. Itu telah dijelaskan. Kemudian berkaitan dengan banyak atau sedikitnya mahar, maka telah dijelaskan juga bahwa tidak ada dalil yang menunjukkan batasan tersedikitnya dengan batasan terbanyaknya dari mahar itu. Maka tentunya banyak dan sedikitnya mahar itu adalah kembali kepada kondisi, ya, kembali kepada pihak suami, pihak istri, dan kondisi-kondisi yang ada. Dan kondisi-kondisi yang ada. Tentunya, jika kondisi si laki-laki ataupun pihak laki-laki adalah orang yang memiliki keluasan harta, maka memberikan mahar yang cukup kepada istri dan menyenangkan istri itu adalah juga dituntut. Ya. Adalah dituntut. Nah, dan sebaliknya, bagi pihak perempuan adalah memberikan kemudahan kepada laki-laki adalah sangat dituntut. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa para sahabat ada yang maharnya adalah dengan dua sandal. Artinya dengan sepasang sandal. Ada yang maharnya adalah satu cincin dari apa? Dari besi, ya. Ada maharnya adalah hanya baju perang, ya. Tameng yang merupakan baju perang. Kemudian ada yang maharnya itu adalah dengan mengajarkan beberapa di antara surah Al-Qur'an. Maka ini adalah salafus saleh ridwanullahi taala alaihim. Dan mahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya antara 300 sampai 500 dirham. Jadi di antara 300 sampai 500 dirham, ya. Nah, ini berkaitan dengan batasan tentang jumlah mahar, ya. Kemudian kita juga telah jelaskan bahwa hukum asal mahar adalah milik wanita itu. Jadi milik si wanita itu. Maka suami hukum asal adalah tidak boleh meminta bagian dari mahar itu. Kecuali si wanita itu merelakan untuk memberikan bagian dari mahar kepada suaminya, sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Nisa yang tadi. Jadi apabila seorang istri adalah dia berkeinginan untuk memberikan sebagian dari maharnya, maka tidak mengapa baginya, dan tidak terlarang bagi sang suami untuk ikut menikmati tentang mahar yang telah diberikannya. Kemudian berkaitan dengan bapak, ya hukum asal memang yang terhormat bagi bapak juga, artinya tidak seperti mensyaratkan mahar yang mahal kepada calon suami anaknya itu. Karena tentunya ini adalah merupakan bagian muru'ah yang tidak baik. Terlebih seperti saya telah jelaskan bahwa ketika sang bapak menuntut mahar dengan mahar yang besar kepada calon suami, bahkan mungkin mensyaratkan kalau tidak segini maharnya, maka engkau tidak bisa menikahi anakku. Lalu maharnya diambil 2/3 ataupun mungkin setengahnya, ataupun setengahnya dari mahar anaknya. Ya, maka ya artinya di situ hukum asal tidak seperti itu. Tetapi dengan kaidah yang umum bahwa harta anak adalah harta bapak, ya, maka para ulama mengatakan memang ya artinya halal apabila bapak mengambil mahar anaknya itu dan menikmati mahar anaknya itu dan mengambil mahar anaknya itu. Akan tetapi sudah barang tentu bahwa pihak bapak mensyaratkan mahar kepada laki-laki untuk banyak jumlahnya. Kemarin sudah dijelaskan lima banyak jumlah itu sekedar untuk menunjukkan kondisi keluarganya, kemudian anaknya dikatakan bahwa orangnya mewah dan sebagainya, maka ini tentunya adalah sesuatu yang akan mencacati akhlak seorang mukmin dan mengurangi iman seorang mukmin. Terlebih mungkin terkadang orang hanya sandiwara saja menyebutkan jumlah mahar sambil dalam kenyataannya tidak ditunaikan seperti yang disebutkan di dalam akad itu. Jadi tidak ditunaikan dalam akad ini, maka ini juga termasuk apa satu sifat yang kurang di dalam hal-hal yang berkaitan dengan mahar. Hal-hal yang berkaitan dengan mahar, ya. Dan ini tentunya adalah telah disebutkan kemarin bahwa mahar yang mahal terkadang itu banyak mabarotnya. Ya, telah disebutkan bahwa mabarot yang pertama nanti akan seolah-olah si wanita atau anak itu tergadai, atau seorang wanita tergadai dengan maharnya, dengan mahar yang banyak, ya. Yang dimungkinkan nanti seorang laki-laki akan semena-mena dan bahkan mungkin menjurus kepada sikap zalim kepada istri disebabkan dengan mahar. Karena aku telah mengambil kamu dengan mahar yang banyak ini, maka seolah-olah engkau tidak ada harga di sisiku kecuali dengan harta ini. Ya. Berbeda dengan pernikahan yang dibangun di atas keriduan, dengan pemberian mahar juga keriduan di antara keduanya dan di antara kemudahan di antara keduanya. Kemudian juga telah disebutkan bahwa seandainya terjadi sesuatu dan istri pingin khulu, pingin menuntut cerai kepada suaminya, maka ketika maharnya itu terlalu mahal, terlalu besar, maka akan sangat berat bagi seorang istri untuk mengambilkan mahar kepada suaminya, padahal suaminya melakukan keboliman-keboliman kepada istrinya dan istrinya sudah tidak sanggup bersama suaminya. Maka ini pun satu hal yang memberatkan kepada seorang wanita apabila mahar itu adalah berlebihan, artinya terkadang melampaui batasan yang kemampuan. Nah, ini adalah yang telah kita bahas di pertemuan yang telah lalu. Nah, kita akan jelaskan bagian-bagian terpenting berkaitan dengan mahar ini. Nanti mungkin ada berkaitan dengan masalah khitbah, yaitu poin pertama, kapankah seorang wanita itu berhak untuk mengambil seluruh mahar? Jadi mengambil seluruh mahar. Yang pertama, bahwa wanita berhak untuk mengambil seluruh mahar adalah di antara dua kondisi. Kondisi yang pertama, apabila seorang laki-laki, ya, apabila suaminya telah menjimaknya, lalu ia mentalaknya. Jadi mentalak seorang istri setelah ia menjimaknya. Jadi kalau ditakdirkan begini, udah jima semalam atau mungkin seminggu, setelah itu dia mentalaknya. Dan suaminya belum menyerahkan mahar kepada istrinya. Maka di sini istri berhak untuk mengambil mahar itu. dan suami tidak boleh sedikitpun untuk mengurangi mahar yang telah diikrarkannya itu, yang telah disebutkannya itu, yaitu apabila dia menjimaknya, telah menjimaknya. Hal ini berdasarkan ayat yang telah disebutkan dalam surah An-Nisa, yaitu ayat 20-21. Allah berfirman, wa in aradtum istibdala zauji makana zaujin wa ataitum ihdahuma qintara fala ta'khudhu minhu syai'a. Allah Ta'ala berfirman, apabila salah seorang di antara kamu ya, bermaksud untuk mengganti istri dengan istri yang lain, artinya mencerai yang satu dan nikah dengan yang lainnya, dan telah memberikan harta yang banyak kepada istri yang telah dicerai itu, maka tidak boleh bagi laki-laki untuk mengambil harta yang telah dijadikan mahar itu dan harta yang telah dijanjikan sebagai mahar itu. Maka di sini menunjukkan apabila seorang wanita itu ditalak oleh suaminya setelah dia duhul, setelah dia menjimaknya dan setelah dia menikmatinya, maka baginya adalah tidak boleh untuk mengambil hartanya dan itu adalah milik istrinya semua. Nah, kemudian dalam poin ini para ulama menyebutkan bagaimana kalau seorang laki-laki tidak sampai menjimaknya, tetapi ia telah khulwah. Jadi dia telah khulwah. Khulwah artinya dia telah berkumpul dengan istrinya, ya. Apa, maaf dalam bahasa ini, telah seranjang dengan istrinya dan telah berada di kamar dengan istrinya, ya. Maka sebagian para ulama mengatakan apabila terjadi khulwah, yang mana khulwah itu khulwah hakikiyah, ya, khulwah hakikiyah, yaitu yang menjadi satu perantara akan terjadinya jima dan tidak ada penghalang-penghalang. Jadi tidak ada penghalang-penghalang pada waktu itu, pada malam itu, untuk tidak melakukan jima. Seperti istrinya bukan dalam keadaan haid, jadi dalam keadaan haid, ya, maka itu tidak apa, dinamakan khulwah hakikiyah, dan juga tidak ada penghalang-halang untuk menjimaknya. Tetapi tidak sempat dijima, lalu dia mentalaknya. Maka sebagian para ulama mengatakan apabila telah khulwah hakikiyah, walaupun tidak menjimaknya, mungkin maaf, dia segala sesuatu telah dia lakukan, ya, hubungan suami istri, kecuali dia tidak jima, kecuali tidak jima. Maka sebagian para ulama mengatakan bahwa yang seperti ini juga apa, istri berhak untuk mengambil seluruh maharnya. Jadi istri berhak untuk mengambil seluruh maharnya, dan ini adalah pendapat kebanyakan para ulama. Dan ini berdalil dengan surah An-Nisa ayat 110-nya untuk yang mengatakan bahwa khulwah hakikiyah itu juga menjadikan salah satu sebab bahwa istri berhak untuk mendapatkan mahar. Itu berdasarkan firman Allah Ta'ala, waqad abba bakum ila ba'd. Ya. Maka di sini menunjukkan bahwa makna ayat ini selain maknanya jima, maka ini juga adalah bagian yang menunjukkan hak istri. Karena kenapa? Karena suami, karena laki-laki telah mengambil istimta dengan istri walaupun tidak sampai kepada jima. Ini adalah kaul sebagian para ulama. Sebagian yang lain mengatakan kalau bukan jima, maka istri tidak berhak untuk mendapatkan seluruh maharnya. Dan roji adalah pendapat yang pertama, Allah Ta'ala alam. Nah, yang kedua, yang berhak mendapatkan mahar semuanya adalah wanita, ataupun apabila salah seorang di antara keduanya adalah meninggal dunia sebelum duhul. Jadi meninggal dunia sebelum duhul. Artinya begini, kalau seseorang wanita dinikah oleh si fulan, lalu telah menyebutkan mahar, maharnya sekian, atau juga maharnya tadi mahar misal, lalu meninggal dunia, Jadi pas menikah, ya mungkin terjadi kecelakaan, umpamanya mungkin sekarang terkadang pernikahan itu akad pernikahan di tempat yang jauh ya, kemudian ke rumahnya, di tengah perjalanan terjadi musibah, maka meninggal salah satu di antara keduanya, atau mungkin meninggal keduanya, jadi meninggal keduanya, baik meninggal salah satunya atau meninggal apa kedua-duanya, maka tetap bagi seorang istri adalah untuk mendapatkan mahar. Jadi untuk mendapatkan mahar. Dan maharnya ini, ya kalau dia meninggal dunia, si wanita itu, maka maharnya itu akan menjadi harta waris bagi ahlu warisnya. Jadi harta waris bagi ahlu warisnya. Jadi maksudnya begini, kalau terjadi akad nikah, lalu telah menyebutkan maharnya, lalu si wanita meninggal dunia sebelum dijima oleh suaminya, maka dia tetap mendapatkan mahar itu, dan suami tetap harus menunaikan mahar itu. Hanya saja tentunya mahar ini akan menjadi milik ahlu warisnya. Menjadi milik ahlu warisnya. Dan apabila si suaminya yang meninggal dunia, jadi jika si suaminya yang meninggal dunia, maka istri di sini adalah punya tiga. Jadi si istri di sini adalah punya tiga hal. Jadi ada tiga kewajiban bagi istri ataupun punya tiga hak bagi istri. Yang pertama dia berhak mendapatkan mahar. Jadi dia berhak untuk mendapatkan mahar. Jadi apabila suaminya meninggal sebelum terjadi akad, terjadi jima, maka dia tetap mendapatkan mahar yang telah disebutkan tadi. Yang kedua dia tentunya ada iddah. Iddah ditinggal mati, yaitu 4 bulan 10 hari. Jadi 4 bulan 10 hari. Yang ketiga dia mendapatkan waris. Jadi walaupun belum dijima, dia tetap mendapatkan waris dari sang suami ini yang meninggal dunia ini. Jadi yang meninggal dunia ini dia mendapatkan waris, ya sebagaimana disebutkan di dalam nas-nas yang sahih dan hadis-hadis yang sahih. Jadi dia berhak untuk mendapatkan tiga perkara, mahar, kemudian dia mendapatkan kewajiban beriddah, dan dia memiliki hak untuk waris. Jadi apabila suaminya ini yang belum menjimaknya kemudian meninggal dunia dan punya harta, maka dia mendapatkan jelas adalah yaitu 1/4 dari harta suaminya itu. Jadi 1/4 dari harta suaminya itu. Nah, ini adalah poin yang kedua ini. Kemudian pembahasan yang selanjutnya, kapan wanita mendapatkan setengah mahar. Jadi setengah mahar dari mahar suaminya ini. Nah, para ulama menjelaskan yaitu apabila seorang istri ditalak oleh suaminya sebelum dijima. Jadi artinya jika suami menikah, jika seseorang menikahi si fulana, seorang wanita, lalu dia mentalak sebelum dia menjimaknya, maka si wanita berhak untuk mendapatkan setengah maharnya. Hal ini berdasarkan dalam surah Al-Baqarah ayat 237, Allah berfirman, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridah, maka di sini dikatakan apa? Fanisfu ma faradtum. Ya. Dalam ayat ini apabila kalian atau salah seorang di antara kamu mentalak seorang wanita sebelum menyentuhnya, sebelum menjimaknya, dan telah ditetapkan, artinya telah ditetapkan, telah disebutkan mahar, maka hendaklah ia menunaikan setengah dari maharnya itu. Jadi ia menunaikan setengah dari maharnya itu. Jadi si wanita mendapatkan setengah mahar. Artinya apabila dia ditalak sebelum dijima. Apabila dia ditalak setelah dijima, maka mendapatkan penuh dari mahar yang telah dijanjikan oleh suaminya itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, kapankah seorang wanita itu jatuh maharnya? Artinya dia tidak mendapatkan mahar sama sekali. Jadi apabila ia tidak mendapatkan mahar sama sekali. Jadi dia tidak mendapatkan mahar sama sekali. Ya. Yang pertama, istri tidak mendapatkan mahar sama sekali adalah dalam setiap akad yang tidak sah. Jadi dalam setiap akad yang tidak sah, ya. Jadi dalam setiap akad yang tidak sah, ya. Seperti umpamanya si wanita ini ternyata ya saudaranya, atau si wanita ini adalah saudara persusuan, ya. Pokoknya sekarang contoh yang mudah, si pulan menikah dengan si pulana, ya. Udah akad, kemudian juga telah disebutkan maharnya. Lalu tiba-tiba ada yang mengasih tahu bahwasanya si istri tersebut adalah, jadi si istri tersebut adalah saudara persusuan, maka otomatis sini fasakh, wajib untuk membatalkan pernikahannya. Jadi si suami dan keduanya wajib untuk membatalkan pernikahannya. Jadi wajib untuk membatalkan pernikahannya. Maka otomatis di sini tidak ada harus dengan sebab akad nikah tadi si wanita yang tadi ataupun yang telah dinikahnya ketika fasakh, maka suami memberikan apa? Mahar kepadanya. Jadi memberikan mahar kepadanya. Nah, kemudian atau seorang wanita yang minta khulu kepada suaminya, meminta khulu kepada suaminya sebelum dijima, dan artinya sekarang apabila seorang istri dinikah, seorang wanita dinikah oleh si pulan, pokoknya belum menjimanya, lalu dia minta cerai kepada suaminya langsung. Minta cerai kepada suaminya langsung. Maka kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kala seperti ini maka apa? Si wanita itu tidak berhak untuk apa? Untuk mendapatkan maharnya itu. Jadi dia tidak boleh mendapatkan maharnya itu. Ya, jadi tidak berhak untuk mendapatkan maharnya ini. Jadi jatuh maharnya. Ya. Jadi artinya di sini adalah mahar jatuh apabila dalam akad yang nikah-nikah yang dianggap fasid. Jadi nikah-nikah yang dianggap fasid. Jadi nikah-nikah yang dianggap fasid. Nikah-nikah yang dianggap rusak ataupun seperti fasakh tadi, fasakh, ya. Itulah pembahasan yang sangat utama yang kita bahas di dalam bab tentang mahar itu. Jadi tentang mahar yang belum kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu. Nah, kemudian kaum muslimin, sahabat Raja yang dirahmati Allah taala, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sekarang akan membahas poin-poin penting berkaitan dengan hadis berkaitan dengan mahar, kemudian adalah berkaitan dengan masalah sangat penting, yaitu berkaitan dengan masalah khitbah. Jadi berkaitan dengan masalah khitbah. Nah, kaum muslimin, sahabat Raja yang dirahmati Allah taala, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah taala di mana saja berada. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan tentang masalah khitbah. Kaum muslimin, sahabat Raja yang dirahmati Allah taala, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah taala. Di antara kesempurnaan agama Islam dan di antara keindahan agama Islam, dan agama Islam adalah agama yang rahmah, agama yang senantiasa menciptakan kedamaian, agama yang senantiasa menciptakan ketentraman. Maka di dalam pernikahan yang sudah barang tentu pernikahan ini adalah ibadah yang sangat agung, dan telah saya jelaskan bahwa pernikahan ini bukan untuk kenikmatan sesaat, bukan kenikmatan untuk sehari, seminggu, sebulan, setahun, dan bukan juga satu apa yang dinamakan persaudaraan, ya, di dalamnya kemudian mawadah berupa kecintaan yang sesaat. Karena pernikahan di dalam Islam bukan sekedar melampiaskan hawa nafsu, bukan apa semata-mata adalah melampiaskan tentang emosi yang berkaitan dengan hawa nafsu. Tetapi pernikahan di dalam Islam adalah diharapkan dawam. Artinya dawam itu berkelanjutan, dan sampai ya akhir ayat, dan diistilahkan dalam istilah mungkin bahasa kita bahwa orang menikah tidak ada yang memisahkan ilal maut. Jadi tidak ada yang memisahkan di antara kita kecuali kematian. Ya. Adapun yang berkaitan dengan ridah jelas juga ya, kalau apabila salah seorang satunya adalah murtad maka tentunya ada perceraian di situ. Dan di sini juga tidak menunjukkan bahwa perceraian itu selamanya tercela dan perceraian itu adalah haram, akan tetapi sesuatu yang kita ketahui bahwa pernikahan adalah untuk kehidupan menciptakan kedamaian dan ketenteraman. Maka di dalam syariat Islam itu harus dibangun di atas ridha di antara kedua-dua belah pihak. Nah, kemudian dibangun di atas kecintaan, yang mana kecintaan itu adalah kecintaan yang sifatnya adalah natural, yang merupakan kecintaan terdukung dengan mawadah di antara keduanya. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, nikah di dalam Islam itu tentunya tidak ijbar, tidak dalam bentuk paksaan di antara kedua belah pihak. Sehingga tentunya seorang bapak bagi wanita yang telah dewasa itu dilarang untuk ijbar. Dilarang bagi orang tua untuk memaksa anaknya untuk menikah dengan si fulan. Ya, untuk menikah dengan si fulan atau si fulan dipaksa untuk menikah dengan si fulana. Maka di dalam Islam itu telah disebutkan dengan hadis-hadis yang telah kita bahas bahwa wanita itu adalah hendaklah dia atas pilihannya. Nah, maka di sini adanya yang dinamakan dengan khitbah. Khitbah adalah berupa permintaan dari seorang laki-laki kepada seorang wanita untuk siap dinikah. Jadi ini yang dinamakan dengan pra-akad. Pra sebelum terjadinya akad. Sebelum terjadinya akad. Agar di dalam akad itu terjadi ridha di antara kedua belah pihak. Yang merupakan syarat atau merupakan rukun di antara rukun pernikahan adalah ridha ya, di antara dua belah pihak. Maka ridha ketika dalam pernikahan itu, ridha ketika akad nikah, maka harus ada mukaddimahnya, harus ada pendahuluannya yang dinamakan dengan khitbah. Khitbah adalah pihak suami atau pihak laki-laki menuntut kepada seorang wanita untuk menjadi teman hidupnya. Jadi untuk menjadi teman hidupnya. Jadi seorang wanita ya diminta oleh seorang laki-laki untuk menjadi teman hidupnya, untuk menjadi seorang istrinya. Ini yang dinamakan dengan khitbah. Khitbah hukum asal golibnya adalah seorang laki-laki mengkhitbah kepada seorang perempuan. Jadi itu adalah adab, tentunya itulah yang berjalan di antara uruf kehidupan manusia dari zaman ke zaman. Tetapi tidak mengapa dan tidak termasuk cacat dari sisi iman dan muru'ah, artinya dari sisi berkaitan dengan budi pekertinya, akhlaknya, jika seorang wanita itu menawarkan dirinya kepada orang yang dianggap, yaitu yang dinamakan dengan orang soleh. Ya. Hal itu sebagaimana dijelaskan di dalam hadis yang telah kita bacakan, yaitu hadis Sahal ibnu Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Rasulullah SAW ja'athu imra'ah. Bahwasanya telah datang kepada Nabi SAW seorang wanita. Seraya dia berkata apa? Inni wahabtu nafsilak. Sesungguhnya aku telah menawarkan dirimu kepadamu. Maka di sini dijelaskan bahwa Nabi SAW melihat kepada wanita itu, lalu Nabi SAW tidak menginginkannya dan tidak cocok dengan wanita itu. Lalu seseorang berkata kepada Nabi SAW, bagaimana kalau engkau menikahkan aku saja dengan si wanita itu? Ya, maka disebutkan di situ kisah yang telah kita bahas kemarin bahwa si laki-laki itu ditanya, kamu punya apa? Aku punya sarung. Ya, bagaimana kata Nabi SAW, sarung kamu itu, kain kamu itu bisa dijadikan sebagai mahar, sedangkan kamu cuma satu. Ya, jadi bagaimana kalau kamu menghadiahkannya kepada istri sebagai mahar? Bagaimana dengan auratmu? Maka Nabi SAW bertanya, apakah engkau punya ya punya sesuatu, ya, yaitu dari besi, ya, cincin dari besi, maka dia mengatakan tidak. Apakah engkau memiliki hafalan Al-Quran yang kau bisa ajarkan kepada wanita itu? Maka dia mengatakan iya, surat ini dan surah ini. Lalu orang itu mengajarkannya. Ya. Kemudian juga kisah yang lain bahwa Abu Bakar As-Siddiq, maaf, ya, Umar radhiyallahu taala anhu, beliau menawarkan yaitu Sofiyah radhiyallahu taala anha kepada Abu Bakar. Kemudian setelah itu adalah kepada Utsman, dan keduanya sangat ingin menikahi anak Umar radhiyallahu taala anhu. Waktu itu ingin menikahi Sofiyah, tetapi beliau mendapatkan bocoran, artinya rahasia, dari Nabi SAW bahwa beliau menginginkan Hafsah, bukan Sofiyah, maaf, menginginkan Hafsah radhiyallahu taala anha. Jadi ketika Hafsah ditawarkan oleh Umar radhiyallahu taala anhu, jadi ditawarkan oleh Umar radhiyallahu taala anhu kepada Abu Bakar, lalu Abu Bakar ia mengisyaratkan untuk menolaknya dan Utsman mengisyaratkan untuk menolaknya. Lalu dinikahlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tentang kisah Hafsah radhiyallahu taala anhu. Nah, di sini menunjukkan kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa boleh, ya, bagi seseorang wanita, ya, akhwat-akhwat menawarkan dirinya kepada orang soleh. Dan boleh juga bagi orang tua menawarkan anaknya kepada orang soleh, kepada orang yang baik. Untuk apa? Untuk menjadikan imam bagi anaknya. Hal ini sebagaimana juga disebutkan di dalam kisah tentang kisah Nabi Musa alaihissalam di dalam ayat Al-Quran tentang seseorang yang menawarkan seorang putrinya kepada Nabi Musa alaihissalam dengan mas kawin untuk berkhidmat kepada bapaknya, yaitu mengembala kambingnya ataupun bertugas untuk bekerja kepada bapaknya. Itu adalah maharnya. Dalam kisah-kisah ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa boleh seorang bapak menawarkan anaknya kepada orang yang soleh. Nah, kemudian juga dibolehkan bagi seorang wanita untuk musyawarah. Ya, musyawarah, ya, di dalam masalah ini, ya, di dalam masalah khidmah menghitbah. Jadi artinya di sini disebutkan bahwa boleh bagi seorang wanita, ya, dia datang kepada orang yang dianggap baik, dianggap dia itu mungkin alim, soleh, faqih, kemudian orang yang punya pandangan-pandangan yang baik. Ketika dia datang seorang laki-laki ataupun mungkin dua atau tiga, ya, dia datang melamar, lalu dia bertanya, bolehkah aku nikah sama si fulan? Bagaimana pendapatmu tentang si fulan? Boleh nggak aku nikah sama si fulan, sama si fulan? Jadi bolehkah aku menikah sama si fulan dengan si fulan? Ya. Maka kaum muslimin, sahabat raja yang dirahmati Allah Ta'ala, ini diperbolehkan. Hal itu sebagaimana dalam kisah seorang wanita, ya, yang menceritakan dia telah dilamar oleh tiga pemuda atau tiga orang, ya, dan wanita ini belum menetapkan pilihan di antara kedua pelamar itu. Jadi antara kedua pelamar itu, maka Nabi SAW mengatakan jangan nikah sama si fulan itu darab, si fulan itu ringan tangan. Jangan nikah sama si fulan itu lidahnya kasar, lidahnya gampang melaknat, kemudian buruk ketika berkata-kata dengan istri. Yang ketiga, jangan nikah juga sama si fulan, ya, karena si fulan ini adalah bagaikan unta yang kurus, ada yang ada di padang pasir. Artinya apa? Bakhil. Orang ini pelit, ya, tidak mudah untuk memberi, ya, pelit. Maka Nabi SAW mengatakan nikahlah sama si Usama. Si Usama ini adalah orang yang soleh. Si Usama ini adalah orang yang soleh, maka nikahlah dengan beliau atau dengan dia, walaupun beliau itu adalah bukan orang yang seperti kamu gambarkan, yaitu tentang apa? Tentang kegantengannya. Nah, ini adalah poin-poin yang berkaitan dengan khitbah. Kemudian kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengkhitbah kepada seorang wanita ada kaidah-kaidahnya. Ada kaidah-kaidahnya. Pertama, hukum mengkhitbah kepada seorang wanita. Yang pertama, wanita yang boleh dikhitbah ada syarat-syaratnya. Yang pertama, yaitu yang bukan termasuk haram dinikah. Jadi wanita yang termasuk apa tidak boleh mengkhitbah kepada wanita yang diharam, yang haram dinikah. Seperti ya haram karena nasab, haram karena persusuan, ya haram karena musaharah. Itu telah dijelaskan kita muharramat yang diharamkan dinikah. Maka tidak boleh kita menghitbah wanita-wanita yang haram bagi kita untuk dihitbah, ya dihitbah. Kemudian juga tidak dalam keadaan sedang ihram. Jadi ini tidak menghitbah dalam keadaan sedang ihram. Jadi wanitanya tidak dalam keadaan sedang ihram dan si laki-lakinya juga bukan dalam keadaan sedang ihram. Maka itu dilarang. Itu kaidah-kaidah tentang hitbah. Ya, karena dalilnya sudah jelas tentang larangan itu. Kemudian wanita yang boleh dinikah, artinya wanita yang boleh dinikah, maka juga ada hal-hal yang tidak boleh dihitbah oleh kita. Yang tidak boleh apa? Dihitbah oleh kita. Nah, ada dua kelompok wanita yang tidak boleh dihitbah oleh kita, oleh seseorang. Jadi oleh seseorang, ya. Yang mana saja yang tidak boleh dihitbah oleh seseorang, ya. Yang pertama adalah yang dalam keadaan iddah. Jadi yang dalam keadaan apa? Iddah. Jadi tidak boleh kita menghitbah wanita yang dalam keadaan sedang iddah. Dan iddah itu, iddah, ya, artinya iddah itu ada tiga macam, ya, ataupun ada tiga macam, ya. Yang pertama iddah karena ditinggal mati. Jadi iddah karena ditinggal mati, ya. Jadi iddah ditinggal mati. Ini yang dinamakan orang yang ditalak yang tidak mungkin ada roj'ah bagi suaminya karena telah meninggal, ya. Yang kedua adalah iddah yang dinamakan dengan iddah roj'ah. Jadi iddah roj'ah. Jadi iddah yang roj'ah. Ya, iddah roj'ah ini yaitu wanita yang ditalak baru sekali atau wanita yang ditalak baru dua kali. Maka suaminya boleh untuk menikah lagi kepada istrinya itu. Sedangkan yang ketiga yang dinamakan dengan talak bain. Jadi iddah karena talak, ya, yaitu yang dinamakan dengan talak bain. Yaitu talak bain ini seperti yang dikatakan oleh para ulama, apabila seorang wanita telah ditalak tiga kali. Jadi telah ditalak tiga kali. Atau iddah karena apa? Ditalak karena hulu. Yaitu seorang wanita meminta kepada suaminya untuk ditalak. Nah, maka kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita mengetahui bahwa seorang itu tidak boleh menghitbah seorang wanita yang dalam keadaan sedang apa? Sedang iddah. Jadi tidak boleh dia untuk apa? Menghitbah, ya, yang dalam kondisi si wanita itu sedang apa? Sedang dalam keadaan ditalak. Ya. Ya, maksudnya di sini kita jelaskan dulu. Pertama, apabila wanita itu telah ditalak tadi, ya. Kalau dia ditalak dengan talak roj'ah, itu apabila dia baru ditalak sekali atau ditalak dua kali, maka haram bagi seseorang untuk melamar, baik dengan lamaran yang sharih jelas atau lamaran dengan dinamakan istilahnya ta'rid, ya, tasrih wala ta'rid. Ta'rid itu lamaran sejenis sindiran, di lamaran yang bukan sharih jelas. Maka tidak boleh bagi wanita yang telah ditalak oleh suaminya tapi talak roj'ah, maka bagi si wanita, maaf, bagi si laki-laki tidak boleh untuk melamarnya, baik dengan cara yang sharih ataupun dengan cara yang ta'rid, ya. Artinya tidak sekaligus ataupun tidak dengan lapat-lapat yang apa? Dengan lapat-lapat yang jelas. Ini adalah tidak boleh, ya. Yang kedua yaitu apa yang dinamakan dengan talak yang tidak roj'ah. Yang tidak roj'ah yaitu seperti udah ditalak tiga kali atau dia telah ditinggal mati oleh suaminya. maka di situ tidak boleh tasrih, artinya tidak boleh dengan secara tegas, dengan kalimat yang tegas, dengan kalimat yang jelas, bahwa bagi si apa, bagi si laki-laki untuk mengatakan, ya umpamanya suaminya meninggal dunia, ya, jadi suaminya meninggal dunia, maka seorang laki-laki mengatakan aku akan menikahimu ataupun aku menginginkan kamu, ya, maka itu tidak boleh bagi seorang laki-laki untuk mengatakan dengan kalimat yang jelas. Tetapi tidak mengapa bagi dia adalah untuk dengan kalimat-kalimat sindiran. Jadi dengan kalimat-kalimat sindiran. Jadi seperti begini, kalau kamu udah selesai talak apa iddahmu, jangan kemana-mana ya, jangan ke siapa-siapa ya. Ya seperti kalimat-kalimat mungkin seperti itu. Ya, maka itu diperbolehkan. Jadi apa? Diperbolehkan. Ya. Jadi itu diperbolehkan untuk apa? Mengucapkan kalimat sindiran. Nah, demikian juga apabila udah ditalak 3 kali, maka di sini boleh mengucapkan kalimat sindiran. Jadi boleh mengucapkan kalimat sindiran. Nah, yang kedua, yang tidak boleh kita khitbah adalah seorang wanita yang telah dikhitbah oleh saudaranya dan ia ya, telah si wanita ini ya. Jadi si wanita ini telah menerima apa? Pinangan saudaranya. Jadi pinangan saudaranya ini. Maka tidak boleh berdasarkan hadis yang sahih, la yakhthubu rajulu ala khitbati akhihi hatta yatrukal hatibu qablahu aw ya'dhan lahul hatibu. Bisa mengatakan tidak boleh seseorang untuk mengkhitbah seorang wanita yang telah dikhitbah saudaranya, kecuali kalau ia telah meninggalkannya atau dia mengizinkannya. Jadi di sini dalam syariat Islam tidak boleh kita mengkhitbah seorang wanita yang telah dikhitbah oleh saudaranya, telah dikhitbah oleh saudaranya, temannya. Tetapi menurut pendapat yang rajihkan di sini ada perbedaan apabila si wanita itu telah menyebutkan jawaban. Jadi telah mengatakan iya bahwa dia adalah siap untuk dinikah. Adapun apabila si wanita itu belum menjawab, hanya baru didatangi oleh si laki-laki tersebut, ya, hanya apa baru didatangi oleh si laki-laki tersebut dan si wanita itu belum menjawab, maka menurut pendapat yang kuat adalah tidak mengapa dihitbah oleh saudaranya. Hal itu berdasarkan hadis yang tadi bahwa ada seorang wanita yang telah didatangi oleh 3 laki-laki, si pulan. Lalu beliau datang kepada Nabi SAW untuk meminta musyawarah tentang 3 pilihan orang itu. Hanya saja Nabi SAW di dalam riwayat itu, beliau mengatakan untuk tidak menerima 3 laki-laki yang meminangnya itu. Bahkan beliau menyuruh memilih kepada laki yang lain, yaitu dikisahkan adalah Usamah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Dan tentunya hikmah larangan mengkhitbah atas khitbah orang yang lain, khitbah saudaranya adalah untuk menghilangkan pertikaian, untuk menutup bentuk-bentuk kebencian, menutup pertikaian, bahkan mungkin terjadi pertumpah darahan. Dan ini adalah Islam adalah rahmat lil alamin, menjaga kedamaian, menjaga ketentraman, hatta berkaitan dengan masalah mengkhitbah. Jadi hatta berkaitan dengan masalah apa? Mengkhitbah. Nah, kemudian kaum muslimin, sahabat raja yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, nah, dalam poin-poin yang sangat penting untuk saya jelaskan di sini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa di antara pokok-pokok yang berkaitan dengan khitbah, bahwa disyariatkan bagi laki-laki yang akan mengkhitbah adalah melihat calonnya, yaitu melihat, ya. Hal ini berdasarkan hadis yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam kisah hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, maka Nabi sallallahu mengatakan undur ilaiha fa innahu ahra an yu'adda bainakuma, yani an yudawwima bainahuma. Nabi sallallahu mengatakan lihat dulu si calon itu yang engkau akan menikahinya, dan melihat calon ya, tentang dari sisi cantiknya, mungkin dari sisi akhlaknya, dari sisi budi pekertinya, ya bisa dilihat sementara. Maka itu adalah hal yang bisa menyebabkan dawamnya apa, kelanggengan dari sisi kecintaan, dari sisi hubungan keduanya. Sebab jangan sampai mungkin terjadi sesuatu. Hal itu juga dijelaskan dalam hadis yang lain bahwa Nabi SAW mengkisahkan tentang seseorang yang akan menikah, salah seorang wanita di antara wanita Ansar. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, "Anadharta ilaiha qala la. Qala fanzur ilaiha fa inna fi ayunil ansari syai'a." Nah, Nabi SAW mengatakan tentang seorang pemuda yang menikahi wanita Ansar. Maka Nabi SAW mengatakan, "Apa kamu telah melihatnya?" Maka dia mengatakan, "Iya, tidak, belum." Lalu Nabi SAW mengatakan, "Lihatlah," katanya. "Lihat, lihat." Karena ada satu kaum mungkin ada terkadang terkena penyakit, yaitu disebutkan bahwa wanita di sana Ansar itu memiliki satu kekurangan di sisi matanya, di mana matanya kecil sebelah. Maka Nabi SAW menganjurkan kepada si laki-laki itu adalah untuk melihatnya. Jadi untuk melihat kepada si wanita itu. Nah, kaum muslimin, sahabat raja yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Ta'ala, maka di dalam syariat Islam, ketika orang itu akan mengkhitbah wanita, ketika orang itu akan menikah, maka disyaratkan, ataupun bukan disyaratkan, dianjurkan adalah untuk melihat si wanita itu yang akan memberi motivasi untuk kecintaan dan menikahinya. Lalu bagaimana adab kita mengkhitbah? Yang pertama di antara adabnya, bahwa wahai para pemuda, wahai para pemudi, dan khususnya intinya adalah para pemuda, janganlah engkau untuk mengkhitbah seorang wanita kecuali setelah ada azam, ya, kecuali setelah ada niat untuk menikahinya. Kenapa tidak melakukan khitbah kecuali memang ingin menikah? Karena tentunya kalau sekarang mau menikahnya 2 tahun berikutnya, ataupun mungkin 6 bulan berikutnya, dan seterusnya, maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, terjadilah fitnah di dalam hati kita. Mungkin kita menghayal calon kita setelah kita menghitbahnya dan seterusnya. Oleh sebab itu disebutkan dalam hadis yang sahih, bahwa Nabi SAW mengatakan, "Idza alqallahu fi qalbi imri'in khitbata imra'ah fala ba'sa ayan dura ilaiha." Maka Nabi SAW mengatakan, jika Allah Ta'ala telah melemparkan perasaan kepada seseorang untuk menghitbah seorang wanita, maka tidak mengapa baginya untuk melihatnya. Maka di dalam hadis yang mulia ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa orang dibolehkan untuk mengkhitbah. Jadi dibolehkan untuk mengkhitbah, dianjurkan untuk mengkhitbah, yaitu manakala dia itu ingin untuk menikah benar-benar. Adapun orang itu cuma ingin dekat dengan seorang wanita, ingin kenalan dengan seorang wanita, maka tidak dianjurkan untuk melamarnya. Kenapa? Karena akan menjurus kepada hal-hal yang negatif. Hal-hal yang negatif. Kemudian yang kedua, tidak boleh menghitbah dengan sendirian. Jadi tidak boleh menghitbah dengan sendirian. Artinya berdua dengan si wanita itu, ya. Dan melihat ya, si wanita itu. Ya. Maka hendaklah dia bersama mahramnya. Jadi di situ ima ada kakaknya, yaitu yang laki-laki bukan kakak perempuannya, atau ada bapaknya. Nah, hal itu kenapa? Karena ada larangan bahwa seorang laki-laki dengan seorang perempuan tidak boleh khulwah. Jadi tidak boleh khulwah. Mesti ada mahramnya. Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih, ya. Ala la yakhluwanna rajulun bimra'ah wala tusafiranna imra'ah ila ma'a dhu mahramin. Nabi SAW mengatakan, tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita, dan tidak boleh seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya. Jadi kecuali bersama mahramnya. Ini satu catatan. Jadi kaum muslimin, para ibu bapak yang saya hormati, para pemuda, para pemudi yang saya hormati, bahwa tidak boleh kita mengkhitbah dengan kita berduaan saja dengan seorang yang akan dihitbah itu. Maka hendaklah ada apa? Mahramnya. Jadi ada mahramnya. Itu adalah poin yang kedua. Yang ketiga, tidak ada di situ umpamanya pegang tangan ataupun jabat tangan di antara keduanya. Karena belum sah menjadi seorang istri. Jadi tidak ada musofah. Tidak ada saling jabat tangan antara calon laki-laki dengan calon perempuan. Nah, bahkan di situ juga hal yang perlu diperhatikan bahwa bapaknya itu tidak boleh menyertai anaknya menghitbah dan melihat anaknya. Karena bukan mahramnya. Karena bukan apa? Mahramnya. Terlebih orang yang berpendapat bahwa wajah dan telapak tangan adalah aurat, maka bapaknya tidak boleh melihat calon untuk anaknya. Ya, calon untuk anaknya. Cukup yang akan menikah adalah anaknya. Bapaknya enggak usah ya. Bapaknya enggak usah gitu. Di situ. Dan tidak ada istilah musafah. Tidak ada istilah musafah. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha beliau mengatakan apa? Mamas yadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada mar'ah. Ya. Tidaklah Rasulullah SAW itu menyentuh tangan perempuan. Hatta di dalam bai'ah, hatta di dalam bai'ah. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain bahwa Nabi SAW mengatakan lebih baik aku bersentuhan dengan babi-babi yang berlumurkan dengan tanah-tanah yang kotor daripada aku harus menyentuh wanita yang bukan mahram. Lebih baik aku ditusuk dengan apa? Dengan jarum yang telah dipanaskan di api daripada aku harus bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Jadi berkaitan dengan wanita yang bukan mahram. Ini adalah salah satu apa? Kaidah yang perlu diperhatikan tentang apa? Untuk hitbah. Nah, kemudian poin yang selanjutnya. Mana yang diperbolehkan untuk dilihat ketika seorang laki-laki menghitbah seorang wanita? Jadi sebatasan apa ya seorang laki-laki boleh untuk melihat al-makhtubah, yaitu wanita yang dikhitbah? Faqad ikhtalafa al-ulama ila salasati aqwal, maka para ulama berikhtilaf dalam masalah ini kepada tiga kaul. Kaul yang pertama yaitu jumhur ulama bahwa tidak boleh melihat kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi illa wajhaha wa kafayha, kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, karena tentunya itulah yang memberi motivasi laki-laki itu yang menikah itu ya dilihat dari wajahnya, maka telah cukup. Nah, pendapat yang kedua yaitu yang di sini mungkin dinisbatkan kepada kaum dhahiriyah ya, yaitu boleh melihat seluruhnya. Karena dengan melihat dhahir hadis yaitu fandur ilaiha, yaitu apa? Lihatlah. Jadi lihatlah ya. Jadi lihatlah. Maka dalam hadis ini katakan boleh melihat semuanya. Pendapat yang ketiga yaitu pertengahan. Itu kaul dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Yaitu boleh melihat wajah dan segala sesuatu yang menuntut motivasi nikah, tetapi itu adalah menjaga muruah. Itu apa? As-sat wad-dira, yaitu melihat betis dan melihat lengan. Artinya melihat lengan, tentunya wajah. Nah, maka ini adalah kaul yang pertengahan. Jadi kaul yang pertengahan. Adapun kaul yang paling menjaga baik muruah perempuan ataupun muruah si laki-laki, artinya di sini menjaga keimanannya, menjaga akhlaknya, maka adalah pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur ulama. Itu pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa yang boleh adalah melihat wajahnya. Tetapi apabila lebih dari itu, maka mengambil kaul Imam Ahmad. Itu mengambil kaul Imam Ahmad yang mengatakan boleh melihat lengannya dan melihat betisnya. Adapun yang di luar itu, maka wallahu ta'ala alam, la yatasawwar, artinya tidak tergambar bagaimana seorang laki-laki melihat kepada seorang perempuan dengan melihat seluruh anggota badannya, dan itu tentunya akan menjadi fitnah. Jadi menjadi fitnah. Nah, kemudian poin yang selanjutnya, boleh orang itu melihat hitbah berulang, apa nabar berulang-ulang. Artinya tidak sekali. Kalau memang layat main, belum merasa tenang. Aduh, baru pertama sekali ini belum merasa tenang nih. Boleh nggak saya melihat lagi? Nah, maka tidak mengapa ya melakukan berkali-kali apabila memang apa itu membutuhkan. Dan tentunya pandur ilaiha, lihatlah kepadanya, itu tidak dibatasi dengan sekali atau dua kali. Jadi dengan sekali atau dua kali. Jadi di sini boleh apabila memang hajah. Tetapi bukan hawaan, bukan hawa nafsu. Aduh, udah enak melihatnya, lalu dilihat terus. Nah, itu tidak boleh. Tapi karena hajah, merasa dirinya adalah belum pas itu. Kemudian yang selanjutnya, dibolehkan bagi seorang laki-laki mengkhitbah, maaf, nabar, dengan tanpa pengetahuan dari si wanita itu. Jadi nabar dengan mencuri di sini. Curian nabar itu. Di mana si wanitanya itu tidak tahu kalau dia sedang dinabar oleh laki-lakinya. Jadi oleh seorang laki-laki seperti mungkin dia sengaja diam di depan kemudian lewat atau bahkan mencurinya. Maka itu tidak mengapa. Hal itu berdasarkan hadis ya yang sahih. Idza khotoba ahadukum imra'atan fala junaha alaihi an yanduru minha idza kana innama yanduru ilaiha li khitbatihi wa in kanat la ta'lam. Artinya walaupun si wanita itu tidak mengetahuinya, maka tidak mengapa. Jadi tidak mengapa. Untuk apa? Untuk menabar dengan tanpa pengetahuan dari si wanita itu. Kemudian bolehkah si wanita diajak bicara? Artinya muhadasah. Jadi si laki-laki mengajak bicara kepada calon istrinya ataupun yang dikhitbahnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala boleh ya dia berbicara asalkan di situ ada mahramnya. Ya seperti mungkin berbicara apakah dengan mengatakan langsung ya apakah engkau siap dinikah olehku, bagaimana kalau dinikah begini-begini, dia bertanya mencoba juga kalimatnya seperti apa, cara menjawab seperti apa. Karena tentunya suara wanita hukum asal adalah tidak aurah. Jadi hukum wanita adalah tidak aurah karena Nabi SAW juga berbicara dengan wanita, wanita juga berbicara kepada Nabi SAW dan tentunya para sahabiah pun meriwayatkan hadis kepada para sahabat yang lainnya. Hanya saja tentunya ketika wanita berbicara dengan laki-laki jangan sampai suaranya dibuat-buat, dimerdu-merdu sehingga menjadi satu fitnah kepada kaum laki-laki. Adalah kepada kaum laki-laki. Nah, kemudian yang selanjutnya ya. Satu perkara yang perlu saya jelaskan di sini adalah tentang khitbah kemudian tukar cincin. Jadi tukar cincin ketika khitbah. Jadi tukar cincin ketika khitbah ya. Tukar cincin ketika khitbah. Nah, kaum muslimin sahabat raja yang dirahmati Allah Ta'ala, wallahu ta'ala alam. Jumhur ulama hari ini mengatakan tukar cincin adalah hukumnya haram. Jadi tukar cincin hukumnya adalah haram. Ya. Hal itu disebabkan dengan dua perkara. Perkara yang pertama ini adalah termasuk taqlidul a'ma wa tashabbuh bi ghairil muslimin bil kufar bil ajanib atau bil ajnabi. Bahwa ini adalah termasuk taqlid buta mengekor kepada kebiasaan orang-orang lain, kepada kebiasaan orang-orang kafir. Hal itu Nabi SAW mengatakan laisa minna man tashabbaha bi ghairina la tusabbihu bil yahud wala nasara man tashabbaha bi qaumin fahuwa minhum. Ya, Nabi SAW mengatakan janganlah kalian menyerupai orang-orang selain kita. Barang siapa yang menyerupai satu kaum maka mereka termasuk di antara mereka. Yang kedua, para ulama mengatakan ini menjadi wasilah bahwa laki-laki akan memakai cincin emas. Dan telah dilarang di dalam hadis yang sahih bahwa laki-laki adalah memakai cincin emas. Ya. Jadi memakai cincin emas. Nabi SAW telah menjelaskan tentang hal ini. Ya, tentang hal ini ketika ya, seseorang bahwa memakai sutra, ya, kemudian di tangan kanannya ada cincin dari emas. Maka Nabi SAW mengatakan, inna hadaini haramun ala dhukuri ummati wa uhillat li'inasihim. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya dua perkara ini telah diharamkan bagi laki-laki di antara umatku. Artinya sutra dan emas. Dan dihalalkan bagi kaum hawa. Bagi kaum perempuan memakai sutra dan memakai emas. Bagi laki-laki apa? Tidak boleh. Jadi di sini adalah tidak boleh. Nah, kemudian yang selanjutnya, ini adalah dua poin terakhir mungkin untuk sementara di pagi yang berbahagia ini. Apabila calon laki-laki ataupun laki-laki memberikan hadiah, ya, di dalam khitbah, hadiah, ya, memberikan hibah, memberikan hadiah kepada si wanita itu, karena dia senang bahwa si wanita itu menerimanya, ya, si wanita itu adalah menerimanya. Nah, lalu terjadilah udul, artinya adalah tidak jadi menikahinya dan tidak jadi nikahnya. Apakah si laki-laki boleh mengambil lagi? Maka tentunya di sini membedakan, kalau pemberian itu adalah berupa mahar sebelum akad, maka laki-laki boleh mengambil mahar itu karena belum nikahnya. Tapi kalau dia adalah memberikannya adalah berupa hadiah, berupa hibah dari sang laki-laki pemberian, maka pendapat yang rajih tidak boleh bagi laki-laki mengambil lagi. Karena disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwa orang yang telah menghibahkan sesuatu kepada seorang lalu dia mengambilnya, maka dia seperti orang yang meludah dan mengambilnya kembali. Dan mengambilnya apa? Kembali. Jadi itu adalah hal yang saya bisa jelaskan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Kemudian, hukum membatalkan setelah khitbah dari pembatalan pernikahan, maka tentunya dari sisi ini ada yang hukumnya wajib, ya. Bagaimana hukumnya wajib untuk membatalkan pernikahan setelah dikhitbah? Ya, seperti diketahui si wanita itu kafiroh, umumnya, atau si suaminya adalah kafir, atau diketahui ternyata si wanita ini adalah saudara persusuan, atau yang hal diharamkan dinikah. Maka di sini tentunya adalah wajib untuk membatalkan pernikahan setelah dikhitbah itu. Karena kita tahu hasilnya dia adalah haram untuk dinikah. Yang kedua adalah apa? Mustahab, ya. Yaitu apabila dia ketahui bahwa ternyata ini wanita akhlaknya buruk, si laki-laki ini adalah akhlaknya buruk, maka dia mumpasah, apa artinya dia udul dari khitbahnya, dia tidak jadi dari khitbahnya ini, dan dia mengambil lagi khitbahnya ataupun ucapannya karena melihat agamanya. Maka ini adalah dianjurkan. Nah, tetapi yang ketiga, ini bisa mubah tapi akan mengurangi muruahnya. Yaitu apabila apa hanya duniawi saja. Hanya duniawi. Ternyata ya, si laki-laki yang akan menghitbahnya ini mungkin hartanya sekian. Ternyata itu adalah bukan orang kaya, bukan orang yang bermartabat. Walaupun akhlaknya baik, lalu dia tidak jadi untuk apa? Untuk meneruskan pernikahannya karena dunia. Maka yang semacam ini adalah sebuah ancaman, ya. Ya, karena tentunya dikatakan tunggulah kerusakan umat ini, ya. Apabila orang tidak jadi nikah dan membatalkan pernikahan setelah dihitbah karena urusan dunia. Karena tentunya Nabi SAW menjelaskan dalam hadis-hadis yang sahih, tunkahul mar'ah ahli arba'ah, bahwa wanita dinikah dengan sebab empat. Salah satu di antara yang empat, dengan nasabnya, kecantikannya, dengan hartanya, dan agamanya. Maka siapa yang memilih agamanya, maka dia akan selamat dan akan berkah dalam hidupnya. Kaum muslimin, sahabat raja yang dirahmati Allah SWT, inilah yang saya bisa sampaikan di kesempatan pagi yang berbahagia ini, berkaitan dengan seputar hukum hitbah dan bagian dari hukum yang berkaitan dengan mahar.
Terima kasih Kak Ustaz yang telah menyampaikan bahasan yang penuh manfaat dari pembahasan mengenai mahar dan khitbah tadi. Semoga bermanfaat apa yang kita simak bersama. Dan ikhwat al-Islam, pendengar dan pemirsa Roja, mari kita buka sesi interaktif, sesi tanya-jawab. Baik, kami berikan kesempatan yang pertama dari penelpon. Silakan. Ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Ibu, siapa dari mana? Silakan.
Mbak Allah di Jawa Timur.
Ya, silakan ke pertanyaannya, Ibu.
Seorang suami yang tidak mengerti hukum talak.
Iya.
Jadi dia dengan mudahnya mengucapkan cerai tanpa dia tahu hukumnya. Jadi kalau marah dia bicara tentang cerai gitu aja. Apakah sudah jatuh talak tiga untuk seorang istri bila itu terjadi?
Baik, Terima kasih Ibu Barakallahu fi. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, silakan Ustaz.
Kaum muslimin, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya talak adalah sesuatu yang tidak bisa untuk dipermainkan dan sesuatu yang tidak bisa diucapkan sembarangannya. Ya, walaupun tadi belum tahu tentang agama, ya talak tetap jadi ya. Talak tetap jadi gitu ya. Dan talak tetap sah. Oleh sebab itu, ya perlu dipahamkan suami, dan perlu suami itu belajar tentang agama. Ya, cuma talak 3 kali ya, bukan berarti dalam satu majelis mengatakan talak, talak, talak ya, atau dia mengatakan aku talak kamu 3 kali. Ini pendapat yang rajih adalah tetap talaknya 1 kali. Jadi tetap talaknya 1 kali. Ya, cuma masalahnya di kondisi hari ini, di negara kita hari ini, tentunya masalah talak ini kan harus ada kejelasan ya, itu naik banding ke mahkamah ya, dan itu di situ ditetapkan apa talak, dan disitulah hitung apa talak. Hanya saja yang perlu diketahui oleh kaum muslimin hari ini bahwa talak itu ya sebenarnya tidak berkaitan dengan penetapan dari pihak hukumah ya, itu hanya jaminan saja dan penjagaan ya. Maka oleh sebab itu jangan sembarangan untuk mengucapkan talak, walaupun di dalam kenyataannya bahwa talak yang diakui dan talak yang dianggap sah gitu, dalam dunia hukum adalah yang telah ditetapkan oleh mahkamah. Jadi di dalam kenyataannya seperti itu. Jadi seperti itu. Yang jelas Bu, bahwa talak itu tidak ada kata-kata dia mengatakan tidak tahu gitu ya, atau dia adalah belum tahu tentang agama. Ya talak itu tetap jadi ya. Talak itu tetap jadi, wallahu ta'ala alam, dan perlu dihindari ya.
Baik, terima kasih atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Demikian Ibu di Jawa Timur, semoga bermanfaat. Kita akan berikan kesempatan masih dari penelpon untuk yang kedua, 021-823-6543. Silakan. Naam. Ya, halo. Silakan untuk Anda yang akan bertanya di 021-823-6543. Ya. Baik, terputus sepertinya. Kita akan angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Ada pertanyaan dari beberapa penanya yang terkait atau berkesesuaian ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi menjelaskan bahwasannya keridhaan adalah merupakan syarat dari pernikahan Ustaz. Lalu bagaimanakah hukumnya apabila si calon wanita, calon mempelai wanita tidak meridhoi terhadap calon lelakinya, sementara sang ayah atau keluarga meridhoi, apakah tetap sah pernikahannya ya Ustaz? Mohon penjelasan dan nasihatnya, jazakallahu khairan.
Iya, itu berbeda ya hukumnya antara wanita yang belum balig ya, maka ijbar itu ada hukumnya. Ijbar itu satu tuntutan ketetapan dari pihak wali. Tetapi untuk wanita yang telah dewasa, jadi wanita yang telah dewasa, maka tidak boleh untuk seseorang, dan tidak sah ijbar, tidak sah nikahnya apabila si wanita itu tidak ridho dan bapaknya ridho. Enggak bisa, enggak sah, karena keridhaan bapaknya itu keridhaan untuk menjadi wali, bukan ridho anaknya dinikah gitu. Karena yang harus ridho adalah kedua mempelai itu, al-aqidan ya, yaitu dua yang mempelai, karena dijelaskan dalam hadis itu tidak boleh kecuali harus telah ridho ya Allah taala. Jadi tidak sah nikahnya ya, orang wanita yang dipaksa untuk nikah.
Baik, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya Ustaz. Demikian untuk beberapa penanya melalui pesan singkat. Silakan. Halo. Ya, dengan Bapak siapa, dari mana?
Waalaikumsalam, dengan Bapak Jamal di Jakarta Ustaz.
Pak Jamal ya, silakan Pak.
Saya mau nanya Ustaz. Betulan di luar temanya Ustaz, mengenai talak Ustaz. Istri saya saat ini lagi di apa di rumah mertua dengan ada permasalahan antara saya dan istri. Kemudian saya datang untuk menjemput istri beberapa bulan yang lalu. Cuma karena dari pihak istri sudah tidak menerima, akhirnya saya mengatakan saya kembalikan anak bapak dengan baik-baik. Apakah itu sudah jatuh talak, Ustaz? Saya ucapkan itu sampai 3 kali.
Iya, baik. Terima kasih.
Antum kan maksudnya mentalak kan?
Iya, niatnya memang sudah mentalak karena sudah dari. Iya.
Nah, tapi dengan bahasa seperti itu, Pak ya. Baik.
Iya.
Terima kasih, Pak.
Ya itu gampang sekali, ya itu udah talak ya. Udah termasuk talak dan kalimat udah talak ya. Dan itu sah sebagai talak ya. Sebagai talak berarti istri antum udah ditalak dengan talak satu ya itu.
Walaupun tetap, disebut 3 kali Ustaz ya.
Walaupun disebut 3 kali ya.
Dalam
itu tetap talak satu dan tetap masih ada roja'ah. Jadi tetap ada hak untuk kembali ya. Boleh.
Baik.
Kalau baru 1 kali ya.
Baik.
Allah Ta'ala alam.
Barakallahu fiik. Terima kasih atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Bapak yang bertanya, Pak Jamal. Semoga bermanfaat. Iya.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Ibu siapa dari mana?
Dengan Ibu Nur di Aktiris.
Baik, silakan.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah boleh seseorang yang tidak sholat menikahkan saudara kandungnya, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bolehkah yang tidak sholat ya?
Ya.
Ini ulah dibahas ya dulu tentang siapa wali. Ya, wali tentunya yang paling pokok adalah bapak, kemudian kakek ya. Kemudian ya anak ya. Itu telah kita jelaskan ya. Kemudian syarat wali adalah adil ya. Adil yang dimaksud adalah muslim. Nah, kalau kafir tidak bisa menikahkannya. Nah, sekarang berkaitan dengan orang yang tidak sholat ya. Orang yang tidak sholat. Maka di sini terjadi perbedaan, Bu. Jadi kaum muslimin, sahabat roja, pemirsa roja tip yang dirahmati Allah Ta'ala. Nah, orang yang tidak sholat, padahal dia muslim, dalam arti dia mengucapkan kalimat syahadatain, KTP-nya Islam. Nah, apakah orang yang tidak sholat selamanya itu dianggap kafir atau tidak? Di sini terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama yang mengatakan kafir. Ya. Dengan dalil-dalil yang sudah dijelaskan oleh para ulama ya. Al-ahdu alladzi bainana wa bainakum as-shalat faman taraka faqad kafar. Ikatan antara kalian dengan kami adalah salat, barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir ya. Dan ayat-ayat yang lainnya yang menunjukkan bahwa salat adalah merupakan kewajiban yang mesti dilakukan oleh mukmin ya. Sementara sebagian kaul ulama mengatakan bahwa selama ia meyakini salat itu wajib ya, selama ia meyakini salat itu wajib dan mengimani Islam mewajibkan sholat, Allah mewajibkan sholat, Rasulullah SAW mewajibkan sholat, maka dia adalah mukmin tapi fasik. Mukmin tetapi fasik. Masuk kepada dosa besar yang sangat besar meninggalkan sholat ini. Nah, maka tentunya dengan 2 perbedaan ini akan berbeda hukum tadi. Akan berbeda hukum. Bahwa apa? Bahwa yang mengatakan kafir otomatis tidak berhak untuk menjadi wali. Yang mengatakan tidak kafir, maka di sini ada kemungkinan untuk menjadi wali. Gitu. Nah, bagi yang tidak mengkafirkan, seperti Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, orang yang meninggalkan sholat, selama ia meyakini wajibnya sholat, maka tidak kafir. Tetapi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala di dalam bab wali, ya, beliau mengatakan, salah satu syarat wali itu adalah orang yang adil ya, agamanya. Yaitu tidak fasik, tidak masuk kepada dosa-dosa besar. Adapun orang-orang yang masuk kepada dosa besar tidak layak untuk menjadi wali. Jadi tidak layak untuk menjadi wali. Ya, tidak layak. Nah, maka ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya di dalam masalah ini karena ada dua perbedaan, maka di dalam mengatakan sah atau tidak sah, maka ini kembali kepada perbedaan tadi. Tapi kalau tinjau dari sisi yang lain, kalau sekarang yang paling berhaknya itu tidak ada, lalu di situ ada kakeknya ataupun ada saudaranya, kemudian bertingkat-tingkat dari dari wali itu, maka sudah barang tentu hendaklah memilih wali, dan wali yang paling berhak adalah yang soleh itu. Di antara tingkatan-tingkatan wali itu, yang beriman, yang bertakwa, menjaga sholat lima waktu, itu adalah lebih afdol. Adapun sekarang saya mengatakan sah atau tidak sah, maka hukumnya adalah kembali kepada dua pendapat yang tadi. Siapa yang mengatakan bahwa yang tidak sholat adalah kafir, maka otomatis dia tidak sah nikahnya apabila dinikahkan oleh bapaknya yang tidak sholat, ataupun oleh saudaranya yang tidak sholat. Siapa yang mengatakan selama mengatakan wajib dan mengimani wajibnya sholat, ya, maka dia akan berpendapat apabila dinikahkan oleh dia, maka nikahnya adalah sah. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih atas jawaban dan penjelasan yang Ustaz sampaikan. Untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Ada beberapa penanya juga yang terkait dan berkesesuaian yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Ustaz, apakah boleh tidak menceritakan masa lalu kepada orang yang mau dinikahi karena pernah melakukan fahisyah dalam bentuk zina? Kemudian apabila ditanya sama pasangan yang sudah dikhitbah, apakah Anda pernah berzina, maka bolehkah berbohong karena untuk kebaikan kedepannya ya Ustaz? Dan setelah berbohong, pasangan memberikan statement, apabila berbohong maka rizki kamu hilang. Apa yang harus dilakukan? Karena apabila jujur akan memperburuk keadaan setelah sahnya Ustaz. Mohon penjelasan Ustaz.
Di sini ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Jadi antara laki-laki dengan perempuan. Tapi ini kita akan bahas di minggu depan memang ya, untuk poin ini, karena di situ ada pembahasan yang sangat penting tentang juga kalau sekarang itu tes keperawanan ya. Kemudian juga berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan dan sebagainya di dalam pernikahan. Cuma mungkin ada begini, kenapa dibedakan laki-laki dengan perempuan? Ya seperti tadi pernah melakukan zina atau gimana ya. Nah kalau laki-laki itu kan tidak berkaitan dengan keperawanan ya, dalam istilahnya gitu. Jadi kalau sekarang laki-laki pernah sebelumnya adalah punya sejarah buruk ya, maka sebenarnya bukan satu tuntutannya. Bahkan sebenarnya ya bukan satu adab yang harus dituntut, bahwa dia menceritakan keburukannya dulu. Jadi keburukannya dulu ya. Halal ini adalah kalau dia memang udah insaf, dia adalah udah bertaubat dan telah berada dalam kebaikan, maka seyogianya tidak menceritakannya. Seyogianya tidak menceritakannya ya. Adapun bagi pihak perempuan, karena ini adalah berkaitan dengan bakaroh, artinya adalah berkaitan dengan keperawanan ya, dan tentunya laki-laki sangat berkaitan dengan hak ini gitu, dengan hak ini. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila ya hal ini menjadi satu nanti penyebab ya ketertipuan gitu, laki-laki seolah-olah goror dengan wanita itu, maka di sini perlu dijelaskan. Jadi perlu dijelaskan bagi apa pihak laki-laki, karena tentunya berkaitan di sini ada jenis gorornya nanti, tipuannya. Nah, akan tetapi juga ada sisi lain yang perlu kita bahas di tempat lain, bahwa keperawanan ini terkadang mungkin hilangnya seseorang keperawanan itu imma disebabkan dia kecelakaan, ya kecelakaan fisik, ya, atau mungkin tadi kecelakaan dalam arti musibah adalah berbuat zina. Maka itu akan berbeda. Ya, maka akan berbeda. Oleh sebab itu di dalam hukum Islam, di dalam masalah ini, para ulama menelaah dan meneliti tentang poin yang sangat penting ini adalah berkaitan dengan hukum istilah hari ini adalah cek keperawanan ataupun ya pengecekan kesehatan untuk berkaitan dengan masalah pernikahan dan khitbah. Hanya saja tadi di antara dua hukum ini beda antara laki-laki dengan perempuan. Hal itu karena tadi bahwa laki-laki ada satu harapan dan syarat ya untuk poin-poin ini. Nah, maka tentunya di dalam hal ini ada beda tentang tuntutannya. Hanya saja dalam masalah tafsirinya, dalam masalah perinciannya, mohon untuk para pendengar ya, kepada seluruh jamaah dan seluruh pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV untuk bersabar terlebih dahulu sehingga kita akan membahasnya dalam pembahasan yang akan datang insyaallah.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya. Demikian untuk pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat. Kita masih angkat dari pesan singkat kembali. Nah, ada pertanyaan dari seorang hamba Allah di Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah hukum pembatalan khitbah yang dilakukan oleh seorang ikhwan dengan alasan dia menemukan akhwat lain yang sakit stadium akhir sehingga dia merasa kasihan terhadap akhwat tersebut dan ingin menikahinya? Mohon penjelasan dan nasihat Ustaz.
Oh, iya, ini termasuk naqis muru'ah. Ya walaupun tentunya membatalkan itu ya seperti membatalkan jual beli gitu ya. Seperti membatalkan apa? Jual beli. Ya, membatalkan jual beli itu adalah naqisul muru'ah, akan mengurangi dari sifat keagamaan dia, dari sifat akhlaknya dia, dan ini terlarang di dalam Islam walaupun dengan alasan yang tadi. Sebab dengan alasan yang tadi apalagi apa manfaatnya menikah kepada wanita yang mungkin sebentar lagi akan meninggal dunia. Ya, ini tidak ada faedahnya, sebab pernikahan adalah untuk panjangan. Adapun dia hanya untuk mungkin karena, apalagi kalau alasannya karena dia punya harta warisan ataupun mungkin dia banyak hartanya, kalau tidak diambil ini sayang, maka semua itu akan mengurangi apa dari sisi muruahnya, dari sisi apa, dari sisi akhlaknya, ya. Dan itu selayaknya tidak boleh dilakukan hal semacam itu, ya. Allah Ta'ala alam.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian untuk penanya melalui pesan singkat. Kita akan berikan kesempatan kembali untuk penelpon 0218236543. Silakan. Iya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Bu?
Dari Sari di Kalimantan Timur.
Silakan pertanyaannya.
Ya Ustaz, syukron. Saya mau bertanya dua hal. Satu, bagaimana dengan seorang anak yang tahu nama ayah kandungnya, tapi lebih memilih nama panggilan ayah kandung sebagai binti, apakah sah?
Gimana? Harus jelas ya.
Jadi pernikahan itu bintinya itu menggunakan nama panggilan ayah, bukan nama asli ayah.
Oh, nama panggil.
Nama panggilan maksudnya lakob gitu ya?
Iya, bukan nama yang akikohnya ayah.
Nama. Bukan nama asli ayahnya.
Dalam akad maksudnya disebutkan.
Dalam akad. Kemudian kedua, dalam hadis yang minta dinikahkan tadi kepada Rasulullah itu, saya pernah baca setelah ini tidak ada lagi mahar hafalan buat kamu. Itu artinya apa Ustaz? Kalau kita mau maharnya hafalan itu aplikasinya dalam akad itu seperti apa?
Iya.
Iya, hafalnya 30 juz.
Baik.
Jazakallahu khairan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau berkaitan dengan tadi ya, bahwa menyebutkan binti ya, dengan yang jelas harus jelas nama apa nisbatnya itu. Mau disebutkan namanya, mau disebutkan kunyahnya, umpamanya Fulana binti Abi Fulan ya, atau binti Fulan. Hanya saja tentunya di dalam dunia nyata hari ini ataupun yang dinamakan bab administrasi ya harus jelas itu. Karena ditakutkan kalau umpamanya Abu Abdurrahman itu banyak itu namanya gitu. Nanti kalau disebutkan aku nikahkan Fulana binti Fulan. Ya, ini siapa gitu kan nanti. Itu aja. Tapi kalau jelas orangnya ada di situ kemudian disebutkan dengan itu tidak mempengaruhi kepada apa? Kepada akad ya insyaallah. Tidak ada pengaruh untuk akad. Karena yang menikahkan bapaknya. Masalah disenangi namanya ataupun kunyahnya, maka itu tidak apa ataupun apa? Lakobnya, yang penting dia itu gitu. Yang penting apa dia itu. Adapun yang kedua tentang mahar dengan Quran, maka kita membedakan, dan ini mungkin kaidah din, bahwa mahar itu bukan dia membaca Al-Quran. Karena bacaan Al-Quran taqarrub kepada Allah. Ya, taqarrub kepada Allah. Dan taqarrub kepada Allah tidak boleh dijual. Gitu. Dia ibadah kepada Allah, dia membaca Quran. Tapi kalau yang dimaksud bahwa Quran itu adalah mengajarkan kepada istrinya tentang Al-Quran. Ya, mengajarkan kepada istrinya adalah Quran. Maka ini adalah ijarah. Ini dalam bentuk seolah-olah mempekerjakan. Mempekerjakan, dan itu ada saman. Di situ ada harga gitu. Dari upah dia mengajarkannya. Jadi itulah aplikasinya gitu. Aplikasinya. Adapun kalau orang itu, apa maharnya, ya saya baca Quran, kemudian dia mendengarkan suaranya begitu saja, dia taqarrub kepada Allah, maka Allah alam ini bukan yang dimaksud. Tapi yang dimaksud adalah mengajarkan Al-Quran. Hal itu juga dikaitkan dengan kisah-kisah yang lain, seperti kisah Nabi Musa alaihissalam. Allah ta'ala alam.
Baik, terima kasih atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Demikian untuk Ibu di Kalimantan. Semoga bermanfaat. Kita masih berikan kesempatan untuk berikutnya dari penelpon 0218236543. Silakan. Ya, silakan.
Halo.
Ya, ya, silakan Ibu. Dari mana?
Dari Ayu.
Ya, silakan. Silakan pertanyaannya. Mohon maaf dikecilkan dulu volume TV atau radionya Bu ya. Ada feedback yang cukup mengganggu. Ada gangguan feedback atau pantulan dari suara Ibu. Silakan.
Gini, Kak, kalau misalnya saya mau
merawat. Iya. Ada feedback Bu, mungkin dikecilkan saja atau di-mute dulu.
Iya, ya, silakan.
Gini Ustaz, kalau misalnya saya jadi tukang henna pengantin itu bisa nggak Ustaz?
Ya, tukang hias atau apa gitu?
Hias,
iya.
Ya tidak mengapa kalau apa wanita menjadi apa, kalau sekarang itu untuk para wanita lagi tidak mengapa. Tetapi tentunya bahwa wanita berhias atau sekarang yang dinamakan apa tempat rias wanita ya. Ataupun untuk mempercantik wanita ya. Pertama boleh kita membuka, tapi pertama harus tahu ya mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Seperti umpamanya tidak boleh mengerok menghabiskan apa alis lalu diganti dengan sesuatu ya. Atau dia bikin sanggul, gelung dan sebagainya. Itu tidak boleh. Harus tahu batasan-batasannya. Harus tahu batasan-batasannya, termasuk juga para apa namanya sekarang itu apa was ya tempat-tempat untuk ya salon-salon ya.
Iya.
Ya bagaimana salon untuk wanita, salon untuk wanita ya dibolehkan ya, tetapi harus melihat poin-poin berikut ini ya. Yang pertama harus tahu mana yang halal, mana yang haram ya. Baik bagi punya keahlian salon ataupun bagi orang yang akan berhias dirinya, itu yang pertama. Yang kedua juga melihat dari sisi zat barang yang digunakan, halal atau haram, seperti mengandung minyak babi atau bukannya. Yang ketiga, membahayakan kepada kulit atau tidak ya. Membahayakan kepada kulit atau tidak. Dan ini juga saya ingin menjelaskan nanti tentang masalah berhias wanita. Kita akan bahas insya Allah. Tapi di sini udah ada pertanyaan, maka di sini lihat apakah kosmetik-kosmetik yang hari ini itu ada, itu memadarkan atau tidak, merusak kulit atau tidak. Ini juga perlu diperhatikan. Nah, kemudian juga bersolek bagi wanita untuk siapa gitu. Apakah untuk keundangan-undangan gitu ya, untuk ke tempat arisan ataupun tempat walimah nikah atau untuk keluar. Lihat ya. Ya kalau untuk suami boleh ya. Sekarang merapihkan rambutnya gitu, memperindah rambutnya, memperindah, yang itu tidak terlarang ya. Yang tidak terlarang boleh ya. Termasuk juga ketika walimahan ya, wanita dipercantik kondisi-kondisinya, dan itu boleh ya. Itu adalah boleh. Tapi seperti tadi umpamanya menggunakan henna dan sebagainya, itu boleh. Tetapi tentunya kaidahnya apa? Jangan sampai nanti si mempelai perempuan itu dipajang untuk dilihat laki-laki gitu. Jadi dipajang dengan apa? Mempelai laki-laki dipajang dan dilihat orang-orang. Tapi kalau itu adalah untuk perempuan saja dan yang berkumpul adalah perempuan saja, tidak mengapa. Tidak mengapa, sebab itu adalah tentunya hari-hari yang bergembira bagi seorang laki-laki. untuk kedua mempelai. Dan ada poin yang tadi belum saya sampaikan dan terilapati dengan pertanyaan ini ya. Artinya terbuka dengan pertanyaan ini bahwa bolehkah seorang wanita ketika dikhitbah oleh laki-laki untuk bersolek gitu ya. Jadi dia mempercantik dirinya. Mempercantik apa? Dirinya. Ini juga poin yang belum saya sampaikan tadi ya, karena mungkin waktunya tadi. Maka tidak mengapa, tetapi tidak ada goror gitu. Tidak ada apa? Tidak ada goror gitu. Ya, tidak ada goror itu ya mungkin kulitnya sedikit-sedikit hitam gitu, dan laki-lakinya senangnya putih. Lalu dia bersolek dengan berlebihan ya, sehingga setelah besok itu cuci muka, maka dilihat ternyata kok begini ya gitu ya. Atau mungkin dia membuat goror itu. Tapi kalau ya bersolek dalam arti dia halal yang lumrah gitu, seperti mungkin pakai bedak sedikit atau apa gitu ya, dan menjadikan ya bersih, maka tidak mengapa ya, maka tidak mengapa. Ini hal-hal yang berkaitan dengan apa khitbah ya, jadi berkaitan dengan khitbah boleh atau tidak. Nah, dan ini kita akan bahas nanti di dalam masalah berkaitan dengan zinatul mar'ah, yaitu perhiasan wanita, insya Allah kita bahas.
Baik, terima kasih atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Demikian untuk ibu yang bertanya tadi. Kita akan masih ada waktu tersisa, Ustaz, memberikan kesempatan untuk penelpon kembali 0218236543. Silakan.
Assalamualaikum.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bapak dari mana, Pak? Silakan.
Iya, ini dari Pak Rozak, Pak, di Ternate.
Iya, ya, silakan, insyaallah. Silakan, Pak.
Iya, ini saya bisa langsung ya, Pak Ustadz.
Iya, silakan. Silakan, Pak.
Saya mau tanyakan gini, Pak Ustadz. Ini saya sudah menikah. Kemudian ini saya mau poligami, istilahnya.
Masya Allah. Masya Allah.
Bahkan ini saya secara siri sudah menikah lagi. Hanya istri saya yang pertama ini sepertinya berat sekali, Ustadz. Gitu. Jadi menerima kenyataan ini berat. Jadi maksud saya mohon pencerahannya, apakah tetap saya rambut perkawinan saya yang pertama ini dengan kondisi seperti ini, atau mungkin harus dengan jalan talak itu, Ustaz? Jalan yang barokahnya yang mana seperti itu? Kalau saya sebetulnya ingin mempertahankan dua-duanya, Ustaz.
Iya, iya.
Dan istri saya yang pertama ini sepertinya dia mengizinkan, tapi kok suka gitu marah jadinya setelah ini. Padahal kalau sikap saya pribadi, justru saya sudah semakin baik dari sebelum saya poligami ini.
Iya, baik. Terima kasih, ya, Ibu, Bapak Barakalafi.
Iya, iya.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada dua poin yang mungkin saya perhatikan di sini. Tadi Bapak mengatakan nikah siri. Nikah siri itu ada tiga macam ya, nikah siri itu. Dan hukumnya berbeda ya, Pak. Nanti saya tidak tahu seperti apa gitu. Nikah siri yang pertama adalah nikah yang tanpa wali gitu. Jadi nikah siri adalah nikah yang tanpa wali, di mana kedua wanita, kedua mempelai ridho dan untuk menikah, lalu menikah sendiri ya. Maka itu jelas nikahnya fasid ya. Nikahnya adalah fasid ya. Nikahnya tidak sah ya, batil. Yang kedua, nikah siri dalam arti nikah yang berkumpul syaratnya, bahkan ditulis oleh pemerintah ya. Artinya ada dalam catatan KUA di kita. Walinya ada, kemudian kedua mempelainya ada, sakinya ada, kemudian juga dicatat. Tapi ada kesepakatan untuk yang hadir di situ tidak mengiklankan, jangan ngasih tahu bahwa telah nikah. Maka ini adalah nikah siri. Nikah siri semacam ini, ya kalau ditinjau dari sisi rukun dan syaratnya sah ya. Akan tetapi, ya bertentangan dari sisi hukum bahwa Nabi SAW mengatakan a'linu bin nikah. Bahwa Nabi SAW mengatakan umumkan nikah itu. Maka ini bertentangan dengan hal ini gitu ya. Dan dengan sebab ini saya nanti akan menjelaskan macam-macam pernikahan ya, setelah saya menjelaskan tentang masalah khitbah ini. Menjelaskan tentang syarat, kemudian tadi mahar ya. Setelah selesai tentang khitbah ini, kita akan jelaskan tentang nikah-nikah yang dilarang. Maka biasanya nikah siri semacam ini pun, ini akan menjadikan banyak hak yang tidak tertunaikan. Kemudian yang ketiga, nikah siri adalah nikah yang ada walinya, ada kedua mempelai, ada saksi, bahkan mahar semuanya, tapi tidak dicatat oleh pemerintah. Artinya tidak dicatat dalam catatan sipil. Maka ini semuanya adalah nikah siri. Nikah siri. Dan semuanya dalam bagian yang kedua ini, nikah kalau ditinjau dari syarat dan rukunnya, ya sah nikah. Tetapi ini dibicarakan oleh para ulama, nikah siri semacam ini akan menjadikan banyak hal, hak-hak kewajiban yang tidak akan tertunaikan. Jadi ini juga perlu diperhatikan ya. Makanya oleh dengan itulah saya memberikan nasihat kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh kaum muslimin, termasuk kepada bapak yang tadi bertanya, bahwa ada istilah menikah itu harus penuh pertimbangan ya. Dan harus dilihat juga dari sisi maslahat, mabaratnya, ditinjau dari sisi hikmah dari pernikahan itu apa gitu. Maka itu harus apa? Dilihat dengan pandangan yang tajam gitu. Pandangan yang tajam. Itulah dari poin pertama yang harus ditanamkan dalam diri kita. Yang kedua, bahwa tentunya di sini para ummahat, para wanita, bahwa harus ditanamkan dalam diri kaum wanita bahwa setiap hukum Allah yang disyariatkan kepada umat ini adalah maslahat. Jadi adalah maslahat dan akan menolak mudarat. Jadi dan akan menolak mudarat. Maksud saya dalam poin ini bahwa banyak kaum ibu, kaum ummahat menjadi fannya seseorang ustad karena ustad itu tidak membahas tentang masalah poligami, atau karena ustad itu tidak poligami. Dan banyak ummahat ataupun akhwat yang bahkan menanamkan kebencian kepada seorang alim atau orang ustad atau penceramah yang menjelaskan tentang masalah masalah berkaitan dengan masalah ta'adud. Maka ini adalah ta'nun fiddin. Ini adalah termasuk cacat di dalam agama. Dan ini akan mencacati iman kita. Ya. Karena tentunya setiap mukmin itu harus mengetahui bahwa, terutama di sini berbicara ya kalau laki-laki ya karena semuanya mau gitu ya. Ini untuk para ummahat harus tahu bahwa Islam tatkala membolehkan sesuatu, tatkala mensyariatkan sesuatu, itu adalah menciptakan kedamaian dan ketentraman dan menciptakan kebaikan untuk kita semua. Dan ini adalah harus tertanam dalam setiap muslimah. Ya, setiap muslimah. Tentunya kaum laki-laki bukan berarti tidak harus ya sama, karena ini adalah salah satu maslahat yang sangat agung untuk agama ini dan ini harus ditanamkan dalam setiap benak kaum muslimin. Dan ini bukan hanya pernikahan, bukan hanya ta'adud. Setiap apa yang ada dalam agama ini berupa perintah dan setiap apa yang ada dalam agama ini berupa larangan, maka harus tertanam dalam setiap mukmin bahwa ini adalah baik. Dilarangnya menunaikan riba, dilarangnya A, ini dan itu, bukan hanya berkaitan dengan bolehnya ta'adud ya, tetapi dengan hal-hal yang lain harus tertanam dalam setiap mukmin bahwa itu adalah kebaikan. Itu adalah kebaikan ya. Ini adalah poin-poin yang harus dipahami oleh setiap mukmin, laki-laki ataupun perempuan. Dari sisi yang lain yang harus kita ketahui di sini bahwa bapak atau siapa saja menikah dengan kedua adalah untuk ingin dua. Maka otomatis dia harus memperhatikan. Jangan sampai bahwa nikah yang kedua karena untuk mentalak istri yang pertama. Atau menjadi wasilah untuk mentalak istri yang pertama. Atau menjadi sebab untuk mentalak istri yang pertama, yang udah punya anak, yang udah terjalin dan sebagainya. Maka di sini tentunya adalah harus punya pertimbangan yang matang. Jadi harus punya pertimbangan yang matang. Karena jangan sampai orang lain itu menambah, ini orang lain mengurangi ya. Ada istilah seperti itu diungkapkan oleh kaum laki-laki ya. Kemudian bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan seluruh kaum muslimin ya, khususnya adalah kaum laki-laki, maka orang yang akan nikah baik satu ataupun dua atau tiga, maka ada istilah disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Jadi lihatlah Anda kepada diri sendiri, karena tentunya seorang laki-laki itu adalah pemimpin, maka harus punya haibah, harus punya jati diri dan punya kemampuan memimpin, punya kemampuan mengarahkan, punya kemampuan untuk berkuasa ya. Dan itu adalah satu hal yang mesti ada. Dan saya akan jelaskan, ini dai, guru, suami, ya ini kalau kita gambarkan ya, ada empat umpamanya, pemimpin, ya umpamanya jadi bupati, jadi presiden. Kemudian dia adalah seorang dai, dia adalah seorang guru, dia adalah seorang direktur, atau dia seorang suami, maka itu harus punya syahsiah qawiyah. Dia harus memiliki kepribadian yang kuat. Ya. Yang mampu apa? Mengarahkan, mampu menundukkan, mampu menarik simpati dan sebagainya. Jadi, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Bapak pengin dua, ya, atau pengin tiga, atau siapa saja yang pengin istri dua atau pengin tiga, maka lihat dulu, ya, kepada dirinya, apakah dia punya syahsiah qawiyah? Syahsiah qawiyah apa? Kalau dia mendapatkan terpaan dari istri pertama atau istri kedua atau istri ketiga, mampu enggak dia? Ya, demikian juga dai. Bahkan ada perkataan para ulama, jangan sekali-kali Anda untuk menginjakan kaki atau masuk kepada area dakwah, ya, kalau Anda tidak sanggup untuk menghadapi setiap tantangan dakwah ini. Demikian juga orang ketika dia pengin dua, gitu kan? Pengin tiga, dia harus mampu. Punya enggak dia mana'ah? Punya dia enggak syahsiah qawiyah untuk menghadapi setiap keadaan ini? Kemudian apa? Mampu enggak melembutkan hati keduanya? Ya. Mampu atau tidak? Ya. Bagaimana caranya? Ya, kita ketahui bahwa kepemimpinan itu siasah, politik, dan seni. Gitu. Orang yang punya istri, orang yang telah menikah itu harus ada seninya. Seni memimpin. Ada istrinya kadang-kadang cemberut, kadang-kadang marah. Bagaimana dia melembutkan hatinya? Bukan hanya dengan marah. Nah, kata-kata seperti apa, untaian kata seperti apa, sapaan seperti apa yang dia bisa melembutkan istrinya. Dan ini harus dipelajari oleh kaum laki-laki. Ya, karena masalahnya istri itu satu atau dua atau tidak, tiga atau empat yang dibolehkan oleh syariat ini, pada intinya sama. Bahwa para wanita ini membutuhkan sosok yang mampu menjadi pemimpin. Yang menjadi pemimpin. Kalau Anda dari satu istri saja tidak bisa memimpin, bagaimana Anda bisa dua, gitu kan? Bagaimana Anda bisa tiga? Bagaimana Anda bisa empat? Buktikan dulu bahwa Anda mampu untuk menjadi seorang pemimpin dari satu istri ini. Dan ini adalah harus melihat kepada dirinya sendiri. Jadi ini adalah poin ini. Maka saya menasihatkan kepada Bapak dan yang lainnya, maka saya katakan bahwa nikah itu siasa. Artinya harus punya siasa, harus punya kepemimpinan, harus punya adab-adab dan seni. Bahkan saya telah menjelaskan, mungkin ini hanya celotehan, tapi itu mungkin saja. Orang ingin punya istri tiga, kenapa? Dia berharap kalau istrinya yang pertama sakit, dia masih punya istri yang kedua, ya. Kalau istri yang pertama itu haid, maka dia punya istri yang kedua atau istri yang ketiga yang mungkin haidnya tidak sama, gitu. Sehingga ia bisa menunaikan hajatnya dalam setiap malamnya. Itu mungkin harapan laki-laki. Tapi bagaimana kalau satu ketika seluruh istrinya memboikot dirinya? Yang pertama tidak mau dijima, yang kedua tidak mau dijima, yang ketiga tidak mau jima. Nah, bagaimana seorang suami? Ya, setidaknya kalimatnya mungkin ini bisa terbukti atau tidak, seorang suami harus punya siasat, punya politik. Yang dikisahkan bagaimana? Dikisahkan setelah dia pulang dari istri yang ketiga dan menolaknya, dia pura-pura mandi janabah sehingga memperlihatkan kepada istri yang pertama bercucur airnya dari rambutnya, ya, bahwasanya dia telah jima dengan istri yang ketiga. Maka istri yang pertama dia berkata, ternyata istri yang ketiga khianat. Tadi kesepakatan tidak akan jima, katanya. Ternyata dia khianat. Maka akhirnya istri yang pertama mau dijima, istri yang kedua mau dijima. Itu contoh kecil bahwa apa namanya berumah tangga harus ada siasahnya. Walaupun ini bukan tipuan, tetapi siasah. Siasah yang dibolehkan. Jadi di sini Pak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pencaranya apa? Ya tolong untuk apa? Harus menanam kemampuan, membina kemampuan diri untuk bagaimana bisa menundukkan, bagaimana bisa menarik hatinya, bagaimana bisa menjinakkan, bagaimana menciptakan keindahan ya dalam berumah tangga ini. Sebab tentunya tadi dikatakan mawaddah warahmah, dan cinta itu tadi dikatakan cinta itu dengan awal pemberian, dengan kata-kata yang indah, dengan kata-kata yang lembut, ya. Maka ini akan membuat apa kecintaan-kecintaan di antara kita suami istri, bahkan dengan anak Allah Ta'ala ala.
Baik, terima kasih atas jawaban dan penjelasan yang Ustaz sampaikan. Demikian untuk Bapak Razak di Ternate. Kita akan berikan kesempatan untuk berikutnya, dan ini yang terakhir, Ustaz. Ada pertanyaan dari pendengar kita di Bogor, seorang muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah ketika wanita ingin menikah dan sudah ada calon, namun ayahnya menyuruh untuk calon tersebut belajar dulu sampai selesai? Apakah bijak seperti ini dan bagaimana jalan keluarnya, Ustaz?
Ya, tentunya lihat dulu bahwa diri calon calon laki-laki dan ukhti yang bertanya ini gitu. Apakah merasakan sangat perlu nikah hari ini gitu ya? Dan jika seandainya tidak nikah akan terjadi fitnah yang berat kepada dirinya. Maka lihat ya. Lihat tentunya di sini. Kalau melihat bahwa masih mampu menahan syahwatnya, masih mampu mencari jalan yang lain untuk melihat syahwatnya, maka tentunya di sini terimalah nasihat dari orang tua ini. Karena tentunya mungkin dalam kenyataannya di lapangan gitu, dalam kenyataannya di lapangan bahwa dalam kondisi belajar, dalam kondisi kuliah lalu menikah, maka mungkin ada hal-hal yang terbengkalai. Ini tergantung lihat maslahat dan madarat. Tapi jika seandainya kedua belah pihak itu melihat bahwa alangkah beratnya ya mempertahankan, artinya untuk tetap artinya di sini apa? Tidak nikah akan terjun kepada hal-hal zina, maka di sini boleh seorang anak ya artinya meminta dengan cara yang baik kepada bapaknya, dan apabila bapaknya tetap melarang dan tidak setuju, maka jika telah ridho kedua mempelai ya untuk melakukan nikah, ya tidak mengapa dia meminta kepada hakim untuk dinikahkan. Jika seandainya bapaknya itu tidak punya alasan yang syar'i untuk menolak apa anaknya. Dan tentunya bagi orang tua, maaf, untuk kita semua, kita kalau melihat kedua anak ini udah pantas untuk menikah dan keduanya anak laki-lakinya juga soleh, adapun mungkin masalah dia hartanya adalah ataupun belum punya pendapatan yang matang dan sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala dengan pernikahan ini akan membukakan pintu-pintu rezeki. Maka bapak yang bijak adalah bapak yang melihat tentunya melihat masalah dan mabuk kepada anaknya adalah bukan masalah harta, tetapi berkaitan dengan masalah iman dan kehormatan dan akhlaknya. Dan ini adalah kewajiban bagi kedua orang tua, ibu ataupun bapak. Ya, ibu ataupun bapak. Wallahu ta'alam, ini adalah jawaban dari pertanyaan ini.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Demikian untuk muslimah di Bogor yang bertanya tadi melalui pesan singkat. Dan pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir kita, Ustaz. Mungkin ada kesimpulan akhir yang akan ya. Saya sampaikan.
Kesimpulan yang terakhir untuk sementara, karena sudah dijabarkan dan panjang, mungkin itulah pembahasan berkaitan dengan mahar dan berkaitan dengan khitbah. Kita insya Allah meminta ya sama-sama kita untuk bersabar dalam thalabul ilmi. Kita akan membahas tentang hal-hal berkaitan dengan kekinian ya, berkaitan dengan masalah khitbah dan mahar. Jadi mungkin ada fikih-fikih muasirah, ada fikih-fikih kontemporer berkaitan dengan masalah khitbah, kemudian berkaitan dengan masalah mahar, kita akan bahas di minggu yang akan datang. Kemudian setelah itu kita akan membahas tentang jenis-jenis pernikahan yang dilarang di dalam Islam. Ya. Berterima kasih ya, kepada Fawaz yang telah menemani kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini, dan kepada seluruh para pendengar Radio Roja, TV Roja yang telah menyaksikan taklim di pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk hidayah, dan kita istiqomah di jalannya. Demikian juga kepada seluruh kaum muslimin, berterima kasih senantiasa untuk mengajak, dan berterima kasih kepada setiap kaum muslimin yang telah menunaikan dan memberikan nafkah ataupun bantuan kepada TV Roja, Radio Roja ataupun yang lainnya. Menjadi satu kebaikan itu adalah mafatihul khair, membuka pintu-pintu kebaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyatukan kita di dunia di dalam jalan yang lurus, dan menyatukan kita semua nanti di surga, berada dalam kenikmatan, berada dalam maghfirah dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.